Hjertelig velkommen til Toten i dags podcast Talas. Henning Rå har ferie, og dermed så det jeg, Espen Solhaug, som styrer skuta i dag. Men det gjør jeg heldigvis ikke alene, for jeg har med meg en gjest. Og hjertelig velkommen til podcasten vår, Line Ramsrud, redaktør i Avisa Hadeland. Hvordan det på feil side av Lygna?
Du, tusen takk for det, Espen. På feil side av Lygna for deg, men det har blitt helt riktig for meg. Det skinner sola, som aldri før. Ja. Som alle andre så har jo hadlendinga også følt på kroppen, tror jeg, denne veldig spesielle våren vi har lagt bak oss. Men det jo mye positivt på gang, og mye som tyder på at vi på tur tilbake til normalen. Så det er bra på Hadeland. Vi har hatt noen dramatiske hendelser sånn nyhetsmessig den siste tida, med faktisk opp til flere branner og en veldig alvorlig arbeidsulykke på en gard denne uka her, med verst tenkelig utfall. Så det skjer ting på Hadeland, både på sommerfronten, skulle jeg si, og på nyhetsfronten.
Jeg var akkurat utenfor døra her og pratet med noen butikkdrivere her på Lena, da, der jeg sitter, om liksom hvordan koronasituasjonen har preget de siste månedene for dem, og ikke minst hvordan de da ser på tida fremover og sommeren. Hvordan er det med det lokale næringslivet på Hadeland, slik det er nå?
Det tar seg jo oppåt. Vi ser jo det på... måten vi kjenner det på er jo at vi merker at det tar seg opp på salgsaktiviteter, altså at folk begynner å annonsere at, og heldigvis mange bruker oss. Så vet vi at mange har strevd, og så er det sånn at Region Hadeland satte vi i gang et prosjekt hvor de på en måte støtta lokalt næringsliv med noe bistand, ikke økonomisk, men rådgivning og juridisk bistand. Og det kan jeg ikke gå for selv. Jeg har ikke sett noe evaluering av det, men det sies at det har vært et veldig positivt tiltak. Så jeg synes mange har, det later til at mange har klart seg bra, og så er vi jo veldig klare over at det kan jo komme av noen som har akkurat berget seg gjennom, men at de ikke klarer året, for eksempel. Da. Så at det har slått hardt, det har det gjort. Og så håper og tror jeg at hadlendinga er såpass knallharde at de biter denne sammen og berger akkurat.
Jeg lærte jo her, det tror jeg var i podcasten du var med i da, rett etter du var ansatt, at en hade betyr vel kriger, har jeg skjønt?
Det er riktig.
Mens Toten betyr, tror jeg, noe du er glad i, eller noe du liker, så det er litt mjukere på denne siden her, da.
litt språket også, da. Hvis du tar det på tysk, så betyr det noe helt annet.
Ja, jeg har opptatt flere kamerater som har jobbet i Toten Transport, så det vet de. Ja. Vi har jo jobbet sammen i Oppland Arbeiderblad i mange år. Nå er det ikke i bakgrunnen der, det er ikke en arbeider på desken.
Jeg skal kvitte meg nå, skal jeg si.
Ja. Vi har jobbet sammen i OA i mange år, og du har jo lang fartstid i media og pressa. Men du har gjort noe annet, mye annet, både hva skal jeg si, privat, idretten og i jobb. Så kan du bare gi litt sånn oppsummering av ja, hva du har gjort da, som førte deg frem til Avisa Hadeland.
Ja, jeg bruker å si litt sånn flåsete at det meste jeg har gjort er veldig tilfeldig, og det er det egentlig. Men sånn helt i bunn så er jeg jo biring, utdannet lærer, men aldri praktisert. Jeg ble nok tatt av journalistikken før jeg kom så langt. Men akkurat på denne tida vi er nå, da, Det husker jeg jo hvorfor jeg tenkte at lærerutdanning var smart. For når sola skinner og naboer sitter på terrassen, skal jeg si, og er lærere og har ferie, så ser det nektelig litt sånn fristende ut. Men jeg er veldig glad for at jeg er der jeg er, altså, så misforstår meg rett, skal jeg si. Nei, ellers så har jeg jo spilt fotball da, på Biri. Jeg var jo av de heldige som var med når Biri sitt damelag rykket opp i det som da var andre divisjon, altså nå, ja, første divisjon nå. Ja. Så det var jo en fantastisk tid. Og så har jeg vært aktiv syklist. Og så, som du sier, så har jeg jo, vi har jobbet sammen. Jeg var i OA i 14 år. som både startet på sporten som journalist, og så jeg vel egentlig fjuklet med det meste der, og var både ja, vaktsjef og ulik type redaktør, og så takket jeg for meg i 2017. Så da forsvant jeg ut av bransjen et par år, 2,5 år omtrent, jobbet med noe helt annet. Jobbet i studentsamskipnaden i Innlandet. Det var veldig artig å jobbe og legge til rette for morgendagens voksne, skulle jeg si. Det var veldig spennende. Og så havnet jeg tilbake at når det åpnet seg en mulighet i Hadeland da, i januar i år. Og det er veldig glad for at jeg tok det valget.
Du tok over en veldig, veldig etablert avis som er vel da 102-103 år ish. Hvordan er det liksom å, for det første, komme inn i den jobben, men hvordan er det da å komme tilbake til media? Hvordan har det vært?
Altså, jeg har ikke angret et sekund på det. Jeg sa det når jeg startet, at det var litt som å komme hjem igjen. Jeg trivdes veldig godt i OA og, både, altså, og av media, kan du si. Jeg hadde jo og perioder mye kontakt inn til Oslo. Og jeg synes jo, jeg trivdes veldig godt der jeg kom ifra, men jeg kunne kjenne litt på dette her savnet, skal jeg si, av harehjerte og puls, liksom, i hverdagen. For det blir jo en del sånne dager når du jobber i avis, det gjør det jo. Så det var, uten at jeg sier at jeg kjedet meg, så kjente jeg på at man kunne savne det her adrenalinet litt, og det rushet vi får da, når vi merker at ting klaffer, og det er puls, og det er trøkk, liksom.
Er det noe likhet med dette? Du har jo vært toppsyklist og fått på en måte adrenalin-rushet der. Er det en likhet mellom idretten og media, med tanke på det hige etter å være først ute og være best, liksom? Er det noen linjer der?
Ja, det vil jeg si. Idretten generelt, på en måte, hvis du driver konkurranse, så er jo det der konkurranseaspektet, synes i hvert fall jeg, som har et noen ganger veldig usjarmerende egentlig konkurranseinstinkt, men lel, så synes jeg det absolutt kan sammenlignes, for det er jo noe med å, du vil prestere, og du er villig til å legge det i det som du må, for å nå målet, om det er en KPI, eller om det er en målstrek, eller om det er et nett, liksom, så blir det litt det samme. Så jeg mener jo selv, og så får noen andre arrestere meg om det ikke er tilfelle, men jeg synes jo jeg drar nytte av den her bakgrunnen som idrettsutøver, da, og spesielt syklinga, hvor det er nitidig trening og trening og trening for å nå et hårete mål. Så synes jeg at det hjelper meg i da, hverdagen som leder i Hadeland også, på en måte. Og orke å stå i det over lengre tid. Da.
Hvor er det finest å sykle på Toten?
Nei, jeg synes denne Toten-runden er litt sånn kjedelig. Jeg liker å sykle etter småveier, hvor det er syklet i helgen som var. Første sykkelturen på kjempelenge. Og da var det litt sånn åkere som blaffra og sola klinte. Så er det små veier hvor det er en gal i ny og ned, og ikke før hølet asfalt. Det er de beste veiene.
Den er god. Kanskje jeg taler meg skal prøve å finne fram en sykkel i løpet av sommeren. Det er jo noen kilo siden sist, så vi får prøve. Jeg tenkte jo litt på da jeg kontaktet deg, at vi har jo det til felles, at vi jobber jo i kommuner der vi liksom, vi er ikke fra det distriktet vi dekker, og vi er ikke bosatt i det distriktet eller noen kommunen vi dekker. Hvordan har det vært å komme inn i ja, et annet distrikt da, sånn sett utenifra?
Nei, det er et veldig godt spørsmål. Jeg tenkte som så at, er det så farlig, ja? Når jeg begynte? Og det er, på egentlig alle vis, så har det vært uproblematisk. Altså, jeg er jo oppvokst på bygda, og om det er Birebygda eller en annen stand, det er mange av de samme mekanismene liksom, som oppstår på bygda. De er jo der uansett hvilken bygd jeg snakker om. Så det er jo litt sånn, når det kommer noen fra ut av bygd, da, så er det jo de aller, aller fleste er jo hyggelige og imøtekommende og ønsker deg hjertelig velkommen. Og så er det noen få som er litt mer skeptiske. Sånn er det jo. Og sånn er det nok i mitt tilfelle også, og Hadeland er jo det jo viktig for, altså avisen Hadeland jo viktig for hadelendinga, og de er selvfølgelig, jeg skjønner jo at man spent på hva det som har trekt inn nå, liksom, etter fra Hadeland en gang. Så man kan jo, man får jo høre og lese at folk skeptiske til deg, om du kan gjøre en ordentlig jobb på grunn av det. Og det tenker jeg, det skal de få lov til. Og det ikke det at det har vært en stor del av velkomsten jeg har fått, den har i all hovedsak vært positiv altså. Det har vært. Og jeg tenker jo som så, det har jo vært, jeg hadde jo en ambisjon om å bli mer kjent med hadelendingen, kan du si, men det har jo smitteverntiltaket satt en effektiv stopper for. Så jeg håper jo at vi på andre siden av sommeren kan bli enda bedre kjent med hadelendingen da. Ja.
Jeg merker jo på min egen del at jeg har jo brukt dette, at far min har et søskenbarn på Skreia, den har jeg brukt veldig mye det siste året. Sånn sett utenfra, så har jeg alltid vært litt sånn fascinert av den slags, kall det kranglinga da, i gåsøgne mellom Toten og Hadeland fra gammelt av, og liksom fra slektninger og kanskje den tiden du var russ og sånn. Er dette noe som fortsatt eksisterer, eller er det litt sånn der riktig og feil siden av Mjøsa-prat som på en måte har blitt litt borte med årene? Har du noe forhold til det?
Jeg ble introdusert for søvkjuv-begrepet før jeg begynte i Avisen Hadeland, så det kom før, liksom. Og jeg har hørt det blitt brukt, men jeg vil nok kanskje kalle det mer en sånn, i den grad jeg har blitt eksponert for det, så vet jeg jo at det har eksistert, sånn som du sier. Men at den er nok litt utvattnet, og jeg vil nok kanskje karakterisere mer som sånn, ja, vennskapelig erting kanskje, og så tror jeg den perioden jeg har vært stasjonert på Hadeland, så tror jeg de aller fleste har hatt andre ting å tenke på enn å sjekle med totninga på en måte.
Ja, jeg håper det, for jeg tenker meg selv i at når den der riktig og feil siden Mjøsa greia kommer, da tenker jeg at er vi ikke ferdige med det her på en måte? Ja. Har vi ikke vokst fra oss dette, men det er jo litt charm i å slenge litt til hverandre og tenke at den godhjertet rivaliseringen, om det er i geografi eller fotball, den må ni omfavne litt også.
Jeg tenker det er, som du sier, det er noe av charmen, og det er jo mye artige historier man får høre da, fra tidligere liksom, som har dette som, som tema.
Vi har jo begge en kollega i OA, Simon Mosagen, som bare skriver opp og ned om en sånn grensestrid mellom Østre Toten og Hadeland her, så det er jo fortsatt litt sånn demilitarisert zone ut på posten her, så det er jo verdt å ta med seg det.
Absolutt.
Som redaktør da, og som journalist også selvfølgelig, så må man jo av og til tåle litt kritikk, tilbakemelding om aviser man jobber i, og saker man dekker, og hvordan ting løses. Og nå nylig så lot jo ikke reaksjonene vente på seg etter at Hadeland da, så vidt jeg har skjønt, skrev flere saker om homofili og Pride i forbindelse da med å vise støtte til lokal Pride-markering. Og da ble jo logoen farget i regnbuefarger. Hvordan var det? Hvorfor tok dere det valget om å gjøre om på logoen, og hvordan var reaksjonene på det?
Hvorfor vi gjorde det var fordi at det her regnbueflagget står for så mye mer enn en pride og homokamp på en måte. Det står for, det har på en måte den her mangfold og inkluderingsbiten ved seg, som er verdier som jeg mener er superviktig. Så var det, som du sier, en lokal pride-markering, eller den uka, det var vel forrige uke. Så skulle det være, nå ble den litt annerledes enn planlagt på grunn av denne her koronatiltakene og sånt, men likevel så var det en markering av Pride ved, som har vært en parade tidligere da. Og den har jo blitt til fordi at Gran, Lunner og Jevnaker kommune har jo laget en felles handlingsplan som går på nettopp det her med mangfold og inkludering. Og det er jo en foregangsregion sånn sett, og jeg synes det er kjempestas at tre kalde bygdekommuner da, har en sånn plan. Det synes jeg er ordentlig stolt av det. Vi valgte altså da å vise vår støtte til, kan du si, intensjonen bak, ikke nødvendigvis selve altså homokampen, men dette her mangfolds, den verdien mangfold og inkludering. Og gjorde det ved å regnbuefarge logoen. Vi kunne ha valgt å legge et element som et sånn regnbuefarget hjerte eller et flagg eller noe på toppen av papiravisen og hjemmesiden vår, men valgte altså for at det skulle være en tydelig statement og ikke endre selve utformingen på logoen, men 3 dager da med regnbuefarge.
Mm.
Så det er egentlig bakgrunnen, og den er jo hverken politisk eller livssynsbasert på noe som helst vis. Det er rett og slett et verdisyn som vi hadde lyst til å vise at vi sto for.
Og ikke minst så er det jo også et verdisyn som på en måte er forankret i det konsern vi begge jobber i, og de avisene vi jobber i, tenker jeg.
Ja, det er det også. Så det var jo bakgrunnen for valget, og så spurte du jo om reaksjonene, og det er artig at du spør om det, Espen.
Ja, rart, rart med det.
Har du lest i Hadeland i det siste?
Nei, jeg har kjent det i 10 år.
Ja.
Jo da, jeg har lest Avis Hadeland i det siste, og jeg har lest Medie 24 i det siste.
Ja, ja da. Nei, så reaksjonene har jo vært delt, kan man jo si. Mm. Det var jo som forventet. Jeg håpte på og ønsket jo at det skulle skape debatt. Ikke nødvendigvis debatt omkring logoen, sånn sett, men at det grepet ville føre til en debatt om tema.
Mm.
Og så har vi jo opplevd at det har vært både mange og lange tråder på blant annet Facebook, som i stor grad har dreid seg om hvorfor Pride må markeres, hvorfor det er nødvendig å stikke seg fram så fælt, og hvorfor er dette så viktig.
Mm.
Og så er det noen få som mener at en logo ikke skal tukles med, og så setter andre igjen pris på at avisen viser at at vi lever i 2020, skal jeg si, og at vi er tydelige på hvor vi står enn der, da. Og så er jeg nok litt overrasket over tonen i kommentarfeltet og nivået på diskusjonene. Jeg er ikke overrasket at det ble diskusjon, men at det hvor på en måte fokuset ligger da. For det ligger veldig på, det ligger ikke så mye på sak og hvorfor det er viktig, men det ligger mer på dette her med hvorfor det er så viktig å feire at den er homo, for eksempel. Eller er det nødvendig å blande oss andre inn i dette? Og så er jo, for meg da, så blir det liksom så feil fokus, for at grunnen til at de holder på med dette her, og det fortsatt er viktig, det ser vi jo da i kommentarfeltet, at det er mye hat på en måte, og grums, og da viser det jo også at det var nødvendig å omtale markeringen spesielt, og tematikken generelt. Så synes jeg det er trist, for at det er jo, i Norge har vi det jo bra, altså sånn isolert sett, og det er, men jeg har jo folk nær meg, og nå blir jeg jo litt personlig egentlig, men jeg har jo folk nær meg som har måttet gå med voldsalarm fordi de er glad i en mann. Og det synes jeg jo er direkte trist at vi har det sånn. Og så er det andre steder i verden, som, for det her er jo en, det er jo ikke bare på Hadeland og i Norge vi markerer Pride, det er jo overalt. Mm. Og folk blir jo også drept på grunn av det, bare for at de er den det er. Og jeg mener at det er grunn nok da, til å vise at vi som avis, det synes vi ingenting om, og vi hadde lyst til å være veldig tydelige på hvor vi sto i den saken, rett og slett. Da. Så synes jeg jo at noe av diskusjonene på sosiale medier har utartet og blitt direkte stygge. Og det var det som du nevnte, Medie 24 fanget opp og omtalte blant annet sammenligningen mellom homofili og nekrofili, da, hvilket er hit. Som viser kanskje, det er det beste bildet på mange vis, for hvor, på kanskje kunnskapen omkring tema, rett og slett.
Mm. Jeg tenker jo at det å vise liksom støtte til mangfold, kan jo liksom ikke akkurat sies å være kontroversielt i 2020.
Nei.
Og jeg tenker at den debatten som har vært i Hadeland, den kunne vært på Toten. På en måte, eller den kunne vært i Land og i Valdres. Men hvordan skal vi som er journalister og redaktører, hvordan skal vi da tenke rundt det å ta stilling til politiske saker? Nå står vi oppe i en kamp mot rasismen, som er verdensomspennende, og spesielt USA selvfølgelig.
Mm.
Det med å ta et aktivt valg, og veldig sånn, et symbolsk valg, det med å liksom gjøre om på logo, det blir jo ikke mer symbol enn det, tenker jeg. Hva tenker du om det, og andre saker?
Mm. Jeg tenker altså at noen er så sterkt imot altså markeringer, da, om det er antirasisme eller om det er Pride, så synes jeg jo det er synd at det utløser et sånn hatefullt klima. Og så er jeg litt sånn usikker på hva som er den egentlige utløseren. Altså, er det intensjonen? Er det antirasisme? Er det Pride? Eller er det grepa som skjer i forbindelse med markeringen på en måte? Altså flagginga under Pride var jo veldig diskutert om man skulle heise flagget eller ikke, så det blir veldig sånn veldig smalt fokus da. Men vi som journalister og redaktører må jo, altså vi har et samfunnsoppdrag å utføre uansett, og det skal vi gjøre med nøytralitet. Det er superviktig, det er både når det gjelder politikk og livssyn. Vi skal jo, som vi, du og jeg i hvert fall, vet veldig godt, både ivareta ytringsfrihet og pressefrihet og de tingene der, og vi skal ivareta den her informasjonen og debatten og samfunnskritiske blikket. Og så har vi et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til, til uttrykk. Det er jo ikke bare, det er jo ikke sånn som avisen Hadeland nå med fargelogoen, så viser vi at verdien mangfold er viktig, og at det heier vi på. Og jeg tenker at det er det ikke politisk farge eller livssyn, men at det går på menneskeverd, så mener jeg at vi har lov til å vise hvor vi står hen i den type spørsmål. Men at vi forholder oss til de etiske retningslinjene vi skal forholde oss til, uansett sak, stor eller liten, det er avgjørende for omdømmet vårt og for kredibiliteten, da.
Er det noe mer vi kan gjøre på en måte for å bidra til en ordentlig diskusjon?
Det har jo vært jeg tenker vi har sånn helt konkret i den siste debatten som har vært hos oss nå, som vi har snakket om, er Pride, så har vi vært aktive i å svare saklig på en måte og oppfordre til et konstruktivt debattklima. Og så er jeg litt helt sikker på om det er spesielt oppdragende, men jeg tenker at er man utholdende nok, så vil man jo oppleve, og så opplever man jo, vi ser jo at kommentarfeltene som de har jo altså de har jo en kraft ved seg, ikke sant? Altså det er mange som følger både Toten i dag og Hadeland på Facebook, og så som kanskje ikke forholder seg i så stor grad til det redaksjonelle vi foretar oss utover det som postes på Facebook. Og så jeg tenker at vi må være der de er, og vi har ikke den, vi skal ikke drive og rettesette folk eller noe, men å være uavhengige og nøytrale og forklare sak, tror jeg vi må bli flinke til, og vi har prøvd å forklare og vise og begrunne hvorfor vi gjør som vi gjør og bakgrunnen for oss og så videre. Så, men om det i seg selv er jo helt sikkert ikke nok. Vi har barn. Jeg tenker vi kan begynne der. Hvordan snakker vi om dette her hjemme? Det er helt, det tror jeg er med på å gjøre det bedre i tida fremover i hvert fall. Jeg er ikke sikkert vi har gjort noe med alle akkurat nå, men sånn fremover i tid så tror jeg vi kan begynne med oss selv.
Det tror jeg er veldig viktig, og ikke minst være bevisst på hvordan man, hva slags holdninger man sprer videre til både folk rundt seg og de som er et hakk eller to yngre.
Ja.
Tenkte jeg skulle bare runde av på en veldig sånn jovial måte fra den store debatten til litt mer nettpå, skulle jeg si. Det er jo samme her. Vi har jo begge jobbet med avis gjennom late sommermåneder i OA og andre stand. Hva er ditt beste samarbeidsminne som journalist?
Jeg har mange gode minner fra sommeren, og så er det jo sånn, det er ikke sånn super, altså alle andre er late, og så får ikke vi tak i noen fordi de er late, så det blir ikke så, man er ikke så lat i redaksjonen som man kunne tro, men jeg har mange sommerminner, og hver sommer da, hvor vi andre som var fast ansatt, var sånn passe grå i ansiktet og fullstendig fritatt for spenst i steget, skulle si, så kom det en gjeng med, med liksom friske, engasjerte sommervikarer og utfordret oss. Og jeg skal jo være så ærlig og si at vi var ikke alltid like mottakelige for all entusiasmen. Men det er veldig hyggelig å tenke tilbake på. For da var det sommer, liksom, når det kom en gjeng som var klart kamp, liksom. Også, dette begynner jo å bli mange år siden nå, men det var jo en tid hvor, det var mens jeg jobbet på sporten, så da var så budsjettet helt annerledes ut der enn det det gjør nå. Hæ? Så da hadde vi mulighet til å reise, blant annet, reste mye rundt. Og jeg husker jeg var, fikk besøke langrennslandslaget og Ingevild Flyksdalsberg da, på sommersamling i Italia, oppe på ca. 2000 meters høyde oppe i Val Cenalis. Og det var en helt fantastisk tur, altså naturen og landskapet, og så er jo jeg ekstremt glad i Italia. Så det var en sånn, det var helt perfekt liksom. Italia i august er, det er et minne å ta med seg.
Vi får håpe at Italia blir mer enn et minne for mange av oss, at det er mulig å dra på Italia-tur i fremtiden en annen gang.
Ja.
Det skulle egentlig jeg gjort i juni, det har vært ikke noe. Det er jo mange på Toten og på Hadeland som kommer til å bruke sommeren sin hjemme, eller en veldig, i hvert fall innenfor Norges grenser. Har du som, skal jeg si, nybakt hadlending noen tips av hva totninger kan gjøre, hvis de skal gjøre noe i nærområdet?
Ja, jeg har jo det. Jeg tenker at det er bare å sette kursen sørover, ikke så veldig langt. Jeg tenker at jeg kan stoppe på Hadeland. Der er det, altså hvis været holder seg, så er det veldig mange fine, blant annet badeplasser å besøke. Vi har skrevet om Ulsnestangen i dag. Det var en 15-åring som har åpnet egen kiosk. Der er det verdt å avlegge et besøk. Og så hvis den har lyst til å liksom prøve seg som urban, så er det ikke så langt til Oslo derifra hell. Så på mange måter vil jeg jo si at, og ikke bør jeg se lenger enn til Hadeland, der er det også et rikt kulturliv, hvis man har lyst til å føle seg litt kulturell, så er det muligheter for å gjøre det der. Og så tenker jeg at ja, vi, både du og jeg, Espen, har jo kjenner en som er veldig, veldig glad i Hadeland, og jeg har latt meg påvirke av han, skal innrømme det. Men om det ikke blir liksom italiensk Toskana på folk i år, så har vennene kalt Hadeland for Nordens Toskana. Jeg tenker at det må være et glimrende alternativ for ikke bare totningen, men innledningen også, å ta turen til Hadeland i sommer.
Blir, hvis Hadeland er Nordens Toskana, blir Toten en slags sånn Piemonte da, oppi her?
Om det var å ta litt hardt i.
Ja. Jeg utfordrer jo deg på hva som var det beste sommerminnet som journalist. Da begynte jeg å tenke på mitt eget, da den jobbet som sommervikar i OA. Og der var da vi jobbet med noe som heter Sommeroasen. Da vi fartet rundt og lagde sommerleker og intervjuet blide folk på campingplasser. Da husker jeg det var en sommer jeg synes jeg alltid var på Hadeland. Og da var det også selvfølgelig et team med litt annet budsjett, for da hadde OA leaset en cabriolet. Som vi fikk kjøre, og jeg fikk kjøre den hele den første sammen min i OA, fordi han jeg jobbet sammen med, han hadde mistet førekortet. Og da var det så kult å være han fyren som da kom i skrensen inn på den campingplassen på Hadeland, og det er utrolig mange fine plasser på Hadeland. Det er en annen tid, merker jeg. Da hadde han tida til å gjøre sånne ting, og liksom bare kaste fra seg noen flakslodd og drikkeflasker og være superhelt. Ellers, hva skal du gjøre i sommer?
Du, i sommer blir det fjellet for våres del. Ja. Vi har ingen planer utover å bruke hytta våres en god del. Vi hadde planlagt, vi har i husstanden både, vi har to store bursdager, 50 år og 18 år, så vi skulle egentlig dra på en sånn tre ukers, så vi skulle ordentlig dra på liksom, og feire hele sommeren nærmest, men det ble ikke noe, for dette her var ei øy i Asia, som er relativt utilgjengelig for oss nå i hvert fall. Så da kjøpte vi oss nytt telt, så vi skal ha hytta som utgangspunkt, og så skal vi farte opp i Gausdal Vestfjell, hvor vi har hytte, som er et nydelig alternativ til nesten hva som helst. Så det gleder vi oss til.
Da ønsker jeg deg riktig god sommer, og så får du helse alle på Hadeland, og ikke minst folka som du jobber sammen med. Og så må du ha tusen takk for at du stilte opp i podcasten vår, redaktør Line Ramsrud i Avisa Hadeland.
Takk for det, Espen, og god sommer.